que saben que se refiere á zona da Praza Mayor. O precio mínimo de licitación, se desfigura aí tamén, son 0,88 euros por metro cadrado e día. A adxudicación realizarase en base ás mellores ofertas que se presenten, que será un dos criterios definitivos á hora de acceder a esta autorización. Con este sistema, evidentemente, de que sean prorrogables durante este ano e os tres seguintes, o que se pretende é dotar de maior eficiencia o funcionamento da adxudicación deste tipo de postos, sen non ter que abrir un procedimento de licitación para cada un dos anos, que era o que se viña facendo ata este momento.